again. Right for the judge. The top of the corner. Oh, what a goal. What an absolutely magnificent goal from Luis Figo.
I am the passenger.
Κοιμήθηκε ο Πάπας, απεβίωσε δηλαδή, ο Φραγκίσκος, μια γλυκιά μορφή λέω εγώ, αμφιλεγόμενος λένε αρκετοί, ο Αργεντίνος ποδοσφαιρόφιλος από φτωχογειτονιά του Buenos Aires, από Ιταλούς μετανάστες, έφτασε στο υψηλότερο αξίωμα της Καθολικής Εκκλησίας. Βοήθησε τους φτωχούς, ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για τους πρόσφυγες, είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα, στη Λέσβο, και τις κοινωνικές ανισότητες, όμως δεν άλλαξε ούτε κόμμα από αυτά που πρεσβεύει η Καθολική Εκκλησία και είναι πολλά που θέλουν ανανέωση. Πάμε για τον επόμενο. Έχουμε δει καλύτερους αλλά και πολύ χειρότερους στη θέση του. Βέβαια, λόγω του θανάτου του Πάπα αναβλήθηκαν τα 4 σημερινά παιχνίδια της Σεριά και όλη η αθλητική δραστηριότητα που ήταν προγραμματισμένη στην Ιταλία. Χθες πρόλαβε η Ίντερ να χάσει από την Μπολόνια και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος είναι ισόβαθμοι στην κορυφή με την Νάπολη. Και να σας πω ένα μυστικό, Αποστολόπουλα, σου πω ένα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ της Ίντερ και της Νάπολη στο τέλος της σεζόν, δεν μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια. Υπάρχει μπαράζ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ουχή έτσι μέτρηση μεταξύ τους παιχνιδιών και στα γκολ βέβαια, γιατί τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι στα 1-1 και τα 2. Και θα πρέπει επίσης, επιστρέφοντας στα περί της Καθολικής Εκκλησίας, να σας πω ότι μέσα σε 15-20 μέρες θα υπάρξει κονκλάβιο, θα συγκληθεί για να αποφασίσει το διάδοχο του Φραγκίσκου. Έτσι, σε αυτό θα συμμετάσχουν όσοι καρδινάλοι είναι κάτω των 80 ετών. Από ό,τι υπολογίζουν είναι περίπου 120. Μάλιστα βγήκαν και τα φαβορί. Είναι δύο από την Αφρική, ένας από τη Γουινέα και ένας από την Γκάνα, ένας από τις Φιλιππίνες, δύο Ιταλοί, ένας Πορτογάλος, ένας Ούγγρος και ένας από τη Μάλτα. Εντάξει, θα μου πείτε πολλοί είναι αυτοί που είναι φαβοροί, αλλά ήδη οι στοιχηματικές φίλες έχουν βγάλει αποδόσεις, το πιστεύεις? Δηλαδή 7.35 απεβίωση, 8.35 Ελλάδας και έχουν βγει ήδη αποδόσεις για τον επόμενο. Λουίς Αντώνιο Τάγκλε από τη Μανίλα δίνεται φαβορή με 2 για να γίνει ο πρώτος Ασιάτης Πάπας. Και δεύτερο φαβορί στο 2,5 ο Πέτρο Παρολίν, ο Ιταλός που είτε ο γραμματέας του Βατικανού και θεωρείται αυτός που μπορεί να συνεχίσει το έργο του αποθανόντος Φραγκίσκου. Οι υπόλοιποι δίνουν απόδοση από 5 και πάνω. Σας τα λέω για να μην μου πείτε ότι δεν σας τα είπα. Βεβαίως θυμίζω ότι ο Φραγκίσκος όταν βγήκε πριν, πότε, το 2012 δεν ήταν ή το 2013, δεν υπολόγισε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι αυτός ο επόμενος Πάπας που έγινε ο πρώτος Πάπας από τη Λατινική Αμερική και ο πρώτος Ισουίτης Πάπας. Για την Manchester United δεν έχω να σας πω τίποτα. Πώς μια ομάδα μπορεί τη μία να κάνει αυτή η βραδιά με τη Λιόν και μετά να χάνει στην έδρα της από τη Γουλφς? Πρώτον, επειδή επιθετικά είναι παντελώς αναξιόπιστη, και δεύτερον, διότι η Premier League είναι πολύ πιο δύσκολη ιστορία από το Europa League. Αυτό έχω να απαντήσω. Επίσης, για όσους δεν το ξέρουν, η J-Lo εξεδήλωσε την προτίμησή της για τη Ferrari στο χθεσινό Grand Prix της Formula 1. Ευρέθη λοιπόν στη τζέντα, όχι βέβαια διότι είναι καμιά φανατικιά του μηχανοκίνητου, αλλά επειδή της έδωσαν οι Σαουδάραβες ένα σκασμό λεφτά για να κάνει μια μίνι συναυλία με τον Νούσερ, και μια που βρέθηκε εκεί εκδήλωσε την προτίμησή της σκουντερία με μια βόλτα στο πάντοκ της. J-Lo, όταν λέμε Jennifer Lopez, Θα πρέπει να σου πω, να σου θυμίσω, γιατί κάποια στιγμή στην ιστορία πρέπει να το έχει κάνει, ότι σαν σήμερα το 753 π.Χ. ιδρύθηκε η Ρώμη. Ο Ρωμίλος σκότωσε τον αδερφό του, το Ρώμο, και μετά έβαλε τα θεμέλια της πόλης, που στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε μια τεράστια αυτοκρατορία, μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε να υφίσταται πριν καν να αποκτήσει αυτοκράτορα, λέω εγώ, και στη συνέχεια μακροημέρευσε με έδρα την Κωνσταντινούπολη μέχρι να πέσει από τους Οθωμανούς. Ένας θεός ξέρει πως μια τέτοια αυτοκρατορία με τόσο διαφορετικούς πληθυσμούς και κουλτούρες κατάφερε να υπάρξει πάνω από 1100 χρόνια. Σαν σήμερα το 1910 έβγαινε από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας ο Mark Twain, μέγας χιουμορίστας. Μου άρεσε αυτό το πράγμα στο συγκεκριμένο, παρότι εντάξει τώρα έχουν περάσει καμιά 35-40 χρόνια για να διαβάσω κάποιο έργο, τα διάβαζα όταν ήμουν μικρός, που έλεγε, ο Twain έλεγε, δεν μου άρεσε η δουλειά, αλλά ακόμα και αν την κάνει κάποιος άλλος. Και συμπλήρωνε επίσης, έλεγε, κλασικό είναι αυτό που θέλουν όλοι να ξέρουν, αλλά κανείς δεν κατά να το διαβάσει. Σου λέει, κλασικό έργο αυτό, το έχεις διαβάσει? Όχι μωρέ, αλλά εντάξει είναι κλασικό. Και τέλος είπε, έχει πει το ωραίο, γιατί αυτά που λένε για τις τράπεζες μου αρέσουν. Ακούστε το μυθικό που είχε πει ο Twain για τις τράπεζες. Τράπεζα είναι το μέρος που σου δανείζουν χρήματα αρκεί να αποδείξεις ότι δεν τα χρειάζεσαι. Δεν είναι καταπληκτικό? Έτσι είναι φίλε, δηλαδή αν το σκεφτείς, σου λέει η τράπεζα, φέρε μου φορολογική δήλωση για να δω αν μπορείς να υποστηρίξεις το δάνειό σου. Και του λες, δεν βγάζω πολλά λεφτά. Και του λες επίσης ότι αν έβγαζα πολλά, ρε παιδιά, θα χρειαζόμουν δάνειο. Και τώρα θέλετε να σας πω εγώ κάτι για τη θλιβερή επέτειο της 21ης Απριλίου του 1967. Έχουν τοποθετηθεί από το πρωί όλοι οι πολιτικοί με τσιτάτα περί δημοκρατίας, να τη διαφυλάξουμε και να την ενισχύσουμε, λένε όλοι, και πραγματικά το έχουν κάνει, δεν το έχουν κάνει. Όλοι αισθανόμαστε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία λόγων και έργων, την ισονομία πάνω απ' όλα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την έκφραση. Δεν τα αισθανόμαστε αυτά. Τα αισθανόμαστε μια χαρά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δεύτερη μέρα του Πάσχα σήμερα, 21 Απριλίου, έφυγε ο Ποντίφικας. Υπάρχει θρήνος έτσι γενικό στον καθολικό κόσμο. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, εδώ ξανά, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράτου στο μικρόφωνο της Era Sport. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Το email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber που μπορείτε βέβαια και εδώ να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για κάτσε, γιατί εδώ κάτι παίζει, αλλά θα το βρω. Ποιο είναι το θεματάκι μας. Εδώ μπορείτε να στέλνετε λοιπόν και στο Viber. Λοιπόν, τι μουσικό, ποιο θα είναι το πρώτο μουσικό θέμα, εδώ σε θέλω. 21 Απριλίου, ποιος έχει γενέθλια? Ο Ιδάβαλο Τσάμικο. Ποιος έχει γενέθλια 21 Απριλίου? Έχεις κοιτάξει, δεν έχεις κοιτάξει. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αγαπημένο Iggy Pop. Έτσι, τον άνθρωπο ο οποίος ντύνει το σήμα της εκπομπής μας με το Passenger εδώ και καμιά 20 χρόνια. Γίνεται 78 ετών, οπότε θα κάνω την πρωτοτυπία να βάλω Iggy Pop, αλλά όχι το Passenger. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε Iggy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine. Beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Iggy Pop, τον ακούσαμε σε ένα άλλο τραγούδι εκτός από το Passenger στο Candy, πολύ ωραίο κομμάτι, και μπαίνουμε σιγά σιγά να χαιρετήσω το φίλο τον Νίκο που μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει: καλησπέρα Χριστός Ανέση, χρόνια πολλά, αληθώς φίλε, περιμένω λίγο ακόμα, λέει, για να παναγυρίσω την άνοδο στην Premier League της ομάδας μου Leeds. Χάνει Sheffield United 2-1 από την Burnley, η οποία ακολουθεί και αυτή με αυτό το αποτέλεσμα και είναι η πραγματικότητα. Λίγο μένει ακόμα φίλε. 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Burnley Sheffield United είναι στο 2-1. Αν τελειώσει έτσι με νίκη της Burnley, Leeds και Burnley με 94 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος, να το θέσουμε έτσι, ανεβαίνουν στην Premier League από σήμερα. Καθώς η Sheffield United θα μείνει στους 86 βαθμούς, θα είναι πίσω 8 βαθμούς, οπότε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές δεν θα πλησιάζει η Sheffield United, έτσι κι αλλιώς θα είναι στα play-off, αλλά ήταν μία από τις ομάδες που κυνήγαγε με πολύ σοβαρές πιθανότητες την απευθείας άνοδο. Έχει μεγάλη διαφορά, έχει 8 βαθμούς διαφορά από την Sunderland που είναι στην τέταρτη θέση, την Bristol City είναι ακόμα πιο χαμηλά, 20 σχεδόν βαθμούς, 19 βαθμούς από την Bristol City που είναι στην πέμπτη θέση, στην έκτη Coventry, εκεί Bristol City και Coventry ακόμη δεν έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στα play-off, καθότι και η Middlesbrough και η Millwall και η Blackburn διεκδικούν με μαθηματικές τουλάχιστον πιθανότητες είσοδο στα play-off. Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, περιμένουμε να δούμε αν όντως θα τελειώσει το μάτς της Burnley με τις United, με νίκη της Burnley, ώστε να ανέβουν και οι δύο, και μαθηματικά η Leeds και η Burnley, στην πρώτη κατηγορία στην Premier League. Καλά, έτσι και αλλιώς βέβαια, ό,τι και να γίνει, αυτές οι δύο θα ανέβουν, απλώς να δούμε αν θα ανέβουν σήμερα ή θα ανέβουν την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, και μια που ξεκίνησα με τον Πάπα, να πω βέβαια ότι οι τέσσερις αγώνες που αναβλήθηκαν σήμερα Για την Ιταλία ήταν το Τωρίνο Ουντινέζε, το Κάλιαρι Φιωρεντίνα, το Τζένοα Λάτσιο και το Πάρμα Γιουβέντους θα γίνουν όταν βρεθούν κάποιες ημερομηνίες, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου που έφυγε σε ηλικία 85 ετών, 7.30 το πρωί, 7.35 για την ακρίβεια Ιταλίας, 8.35 Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, ο Φραγκίσκος έγινε ο πρώτος ποντίφικας, όπως έλεγα και πριν, από τη Λατινική Αμερική το 2013 και ήταν ένας από τους μακροβιότερους πάπες στην ιστορία. Πέθανε λίγες εβδομάδες αφού του έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ρώμης, όπου νοσηλευόταν για 38 μέρες και μάλιστα χθες είχε βγει στο μπαλκόνι και έδωσε την ευλογία του την ημέρα του Πάσχα σε ένα μεγάλο πλήθος που από κάτω ζει το κράβγαζε όπως συνηθίζεται στη συγκεκριμένη ημέρα. Ο Αργεντίνος λοιπόν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο είναι ο πρώτος Ιησουίτης Πάπας στην ιστορία. Διάλεξε το όνομα Φραγκίσκος που κανείς στο παρελθόν δεν είχε διαλέξει από τον Άγιο της Ασίζης, τον Άγιο των Φτωχών. Αυτός πριν από 8 αιώνες είχε προσπαθήσει να αλλάξει την εκκλησία που ήταν προσκολλημένη στον πλούτο και την εξουσία δεν κατάφερε, όπως καταλάβατε, πολλά πράγματα. Ο Φραγκίσκος είχε αναλάβει ως outsider τότε στο κονκλάβιο του 2013. Κανείς δεν περίμενε την εκλογή του που ήρθε μετά από ένα επίσης ιστορικό γεγονός. Θυμίζω ότι ο προηγούμενος, ο Βενέδικτος, ο 16ος είχε παραιτηθεί. Είναι ο πρώτος Πάπας μετά από 7 αιώνες που παραιτήθηκε. Είναι μεγάλο γεγονός οπωσδήποτε για τον καθολικό κόσμο και επηρεάζει και τα αθλητικά στην Ιταλία τουλάχιστον. Πριν πάω στα ποδοσφαιρικά που υπάρχουν πολλά από το Σαββατοκύριακο και έχουμε και σήμερα αγώνα για την Premier League, πολύ ενδιαφέροντα αγώνα, ενώ παρακολουθούμε στο 90 λεπτό Burnley Sheffield United 2-1. Υπάρχει το παιχνίδι της Tottenham με την Nottingham Forest, πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν και τα παιχνίδια της Girona με την Betis. Θα είχαμε και Ιταλία, αλλά όπως είπαμε αναβλήθηκαν τα μάτς. Πάμε να δούμε λίγο τα της Formula 1 εχθές, 2-3 πραγματάκια. Τρίτη νίκη στη σεζόν χθες για τον Oscar Piastri. Διαχειρίστηκε άψογα τον αγώνα. Είναι ο πρώτος Αυστραλός που προηγείται στο πρωτάθλημα της Formula 1 μετά από 15 χρόνια και το μάνατζερ του, το Mark Webber, που ήταν ο προηγούμενος Αυστραλός που είχε βγει στην κορυφή και τώρα είναι μάνατζερ του. Ο Piastri είχε τρομερή ηρεμία στον αγώνα, δεν έκανε λάθη όπως έκαναν, ας πούμε, στο και μικρά οι αντίπαλοι του και χτίζει πραγματικά με αυτή τη νίκη, την τρίτη του νίκη, σημαντικές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Ο Verstappen ήταν δεύτερος χθες. Είχε μια ποινή 5 δευτερολέπτων για ένα περιστατικό στην πρώτη στροφή. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι έφυγε από την πίστα και κέρδισε πλεονέκτημα για να κρατήσει το προβάδισμά του. Ξεκίνησε, θυμίζω, από το P1 και ο Όσκαρ Πιάστη από το P2. Θεώρησαν λοιπόν οι αγωνοδίκες ότι βγαίνοντας έξω από την πίστα κέρδισε, πήρε ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Όσκαρ Πιάστρη. Αφού είχαν πάει ρόδα με ρόδα στο ξεκίνημα, η απόφαση δεν άρεσε στο Verstappen που εν τέλει έχασε τον αγώνα για 2,8 δευτερόλεπτα από τον Πιάστρη. Ο Ολλανδός αρνήθηκε μετά να κάνει αναλυτικές δηλώσεις. Λέει: δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά γι' αυτό γιατί μπορεί να τιμωρηθώ. Επίσης σημείωσε ότι στην εποχή των κοινωνικών δικτύων μπορούν τα λόγια του να διαστρεβλωθούν. Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι ένας σπουδαίος οδηγός αναμφισβήτητα. Και το λέω αυτό γιατί κατάφερε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό αγώνα χθες με ένα αμάξι που δεν είναι το πιο αξιόπιστο. Οι Ferrari δεν τα πηγαίνουν καλά φέτος. Έκανε μερικούς φοβερούς γύρους, αρκετούς ώστε να νικήσει τον George Russell και να συγκρατήσει ακόμη και τα άλογα, τα πολλά, το φοβερό αμάξι και τον ίδιο τον Norris, το φοβερό αμάξι της McLaren. Και σε αυτή την προσπάθεια μάλιστα πλησίασε ακόμη και στα 2 δευτερόλεπτα τον Verstappen που ήταν μπροστά του, ανέβηκε στο πόντιουμ, το πρώτο πόντιουμ για την Ferrari. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Μονεγάσκος αδικείται πολύ από τις ελλείψεις που έχει το μονοθέσιό του σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, ο Lewis Hamilton αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, ήταν 7ος, 31 δευτερόλεπτα πίσω από τον Leclerc και αυτό είναι που μετράνε αρκετά. Ο Χάμιλτον είπε ότι δεν μπορεί να δει κάτι θετικό από το συγκεκριμένο αγώνα. Τα έβαλε με το μονοθέσιό του που δεν είχε ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Λάντο Νόρις οπωσδήποτε μετά το λάθος που είχε κάνει το Σάββατο έκανε μια σημαντική προσπάθεια να καλύψει αυτό το λάθος και από το P10 βρέθηκε στην τέταρτη θέση. που είναι σημαντικό κέρδος τουλάχιστον για την ομάδα του. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε Λάντο Νόρις στην Αυστραλία, Πιάστρι στην Κίνα και στον Μπαχρέιν και στη Τζέντα, και Verstappen είχε νικήσει στη Σουζούκα της Ιαπωνίας σε ένα πολύ ανοιχτό πρωτάθλημα, τουλάχιστον όσο αφορά τους οδηγούς, για τους κατασκευαστές οπωσδήποτε έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα η McLaren. Καλησπέρα, χρόνια πολλά Χριστίνα, σε ευχαριστώ εγώ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης πρέπει να μου στέλνει. Καλησπέρα. Δεν θέλω, τι να σου πω για τη Χούντα, τα έχουμε πει όλα ρε φίλε Δημήτρη, τι να κάθουμε να πούμε για τους προδότες, τους επίορκους που γράφεις και όλα αυτά, για την ανοχή, άσους κυρπαντελίδες και λοιπά. Όλους οι Έλληνες, τέλος πάντων μην με βάζεις τώρα στο... Δεν έχω πραγματικά να πω κάτι μέρες που είναι για αυτά που έχουν συμβεί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει την ημέρα του Πολυτεχνείου, μιλάμε περισσότερο γι' αυτό, γιατί έχει και ένα νόημα να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω για το Πολυτεχνείο και τι σήμαινε και όλα αυτά. Τώρα εντάξει, τι να πούμε για αυτή την κατάσταση και γενικότερα για την κατάσταση της εφταετίας, χωρίς να βγάζουμε απ' έξω όλο τον κόσμο. Απλώς δεν μπορώ και αυτές τις δηλώσεις που γίνονται θυμοτυπικά, ξέρεις, η δημοκρατία μας, βγήκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να πούμε και κάνανε τώρα οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να μιλήσουν για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία φαίνεται καθημερινά πόσο λειτουργεί. Και φυσικά δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε μια κατάσταση που έχει καμία σχέση με εκείνη της εφταετίας, αλίμονο. Απλώς οι κατακτήσεις μας είναι μεγάλες, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο θα θέλαμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του κόσμου μας. Ο Kevin De Bruyne δεν απέρριψε να πει ότι θα συνεχίσει, δεν απέρριψε να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League. Είπε ότι είναι ανοιχτός όλες τις προτάσεις, καθώς αποχωρεί το καλοκαίρι από την ομάδα του Manchester. 4 ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει την επιθυμία να τον αποκτήσουν. Τις ρίχνω στο τραπέζι, Inter Miami, Chicago Fire, New York FC και η DC United. Δηλαδή Miami, Chicago, New York και Washington DC. Από Δύση καμία, Los Angeles. Από εκεί τίποτα. Γκάλαξη. Λοιπόν, ο 33χρονος έχει κατακτήσει 19 τρόπαια με τη City, έχει συμβάλει σε 189 γκολ στις 10 σεζόν που είναι στο κλαμπ και ενημέρωση σχετικά. Να πω επίσης ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τραυματίστηκε σε αυτό το επικό μάτσο το οποίο κέρδισε με τη Θέλτα 4-3 προχτές η Μπαρτσελόνα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό του Copa del Rey. Θυμίζω, καταρχάς ενημερώνω ότι η Ισπανία έχει αγωνιστική μεσοβδόμαδη ώστε να πάει καθαρά χωρίς περισπασμούς όλο το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της Ισπανίας να παρακολουθήσει τον τελικό που θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο της Σεβίλη, στο Καρτούχα, μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ πιθανό να πάει εκεί χωρίς τον Λεβαντόφσκι που τραυματίστηκε στο μάτς με τη Θέλτα και μάλιστα είναι αμφίβολος ακόμη και για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League που έπεται με την Ίντερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει κι άλλο μάτς Μπαρτσελόνα όπως και η Ρεάλ. Μεσοδόματα παίζει με τη Λας Πάλμας, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει αυτό το μάτς. Και μια που έπιασα την Ισπανία, αν είχα πιάσει και την Ιταλία και εκεί δεν είπα κάτι, ήθελα να πω κάτι για την Ίντερ και θα πάω στην Ισπανία, θα επιστρέψω. Υπάρχει ένας προβληματισμός στην Ίντερ για αυτή την Ίντερ και το γεγονός ότι δέχεται το 1/3 των γκολ της, των τερμάτων του παθητικού της, το έχει μετά το 75ο λεπτό. Και αν το πάμε στο τελευταίο ημίωρο, είναι τα μισά γκολ που έχει δεχθεί. Η Ίντερ έχει δεχθεί 32 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 11 είναι μετά το 75ο λεπτό, τα 17 μετά το 60ο λεπτό. Στο μεταξύ, μετά την αποτυχία αυτή, η Ίντερ είναι ισόβαθμη με την Νάπολη και πλέον παίζεται στοιχηματικά ως φαβορή, αλλά με μικρή διαφορά, ενώ σε κάποια στοιχηματικά γραφεία την έβλεπα να δίνουν ακριβώς την ίδια απόδοση για κατάκτηση και στην Ίντερ και στην Νάπολη. Στην καζέτα Τελεσφόρ και πραγματικά χθες που το συζητάγαμε εδώ με τον φίλο τον Γιώργο που έστειλε το μήνυμά του και λέγαμε ότι στην ισοβαθμία είναι καλύτερη η Ίντερ, ομολογώ ότι δεν το ήξερα ότι στην ισοβαθμία κρίνεται το τίτλο σε μπαράζ, γιατί είχα την εντύπωση ότι οι ομάδες ισόβαθμες μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια και όλα τα άλλα κριτήρια και μπαράζ υπάρχει μόνο στη θέση η οποία είναι 17η-18η. Αν ας πούμε στη 17η θέση ισοβαθμίσουν δύο ομάδες, στη θέση δηλαδή 17-18 όχι 16-17 και παίζεται μια θέση για σωτηρία, τότε εκεί υπάρχει μπαράζ. Δεν μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτό ήξερα, αλλά από ό,τι έγραφε η Γκαζέτα σήμερα, δεν το ήξερα, η Γκαζέτα Ντελοσπορ, υπάρχει μπαράζ. Αυτή η προοπτική του play-off έχει σαχθεί μάλιστα από το 2022-23, προφανώς δεν έχουμε ασχοληθεί, διότι δεν πλησιάσαμε σε κάτι τέτοιο, σε κανένα σημείο πριν. Να πούμε ότι σε play-off τίτλος στην Ιταλία έχει κριθεί μόνο στις 7 Ιουνίου του 1964 όταν η Μπολόνια είχε νικήσει 2-0 την Ίντερ. Θα γίνει λοιπόν μπαράζ σε περίπτωση που δύο ομάδες μετά τις 38 αγωνιστικές είναι ισοβαθμές όπως είναι τώρα, μετά τις 33 που έχουμε. Θα γίνει ένα μπαράζ λοιπόν 90 λεπτών, δεν θα υπάρχει παράταση. Καλά, ας έρθει εκείνη η ώρα, θα τα συζητήσουμε, απλώς κάνω μια πρώτη αναφορά. Δεν θα υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά πέναλτι κατευθείαν. Κανονικά ο αγώνας μπαράζ γίνεται στην έδρα της ομάδας, σύμφωνα με το, με το manual, ας πούμε, τον κανονισμό του πρωταθλήματος. Γίνεται στην έδρα της ομάδας που στην ισοβαθμία είναι καλύτερη. Και εδώ έχουμε την Ίντερ που είναι πολύ καλύτερη στη διαφορά τερματών από την Νάπολη, καθώς τα μεταξύ τους μάτς έχουν λήξει αμφότερα με 1-1, όμως υπάρχει και ένας αστερίσκος για λόγους ασφαλείας. Υπάρχει δυνατότητα από τη διοργανώτρια αρχή να μην το κάνει αυτό, να μην δώσει τον μπαράζ δηλαδή στην ομάδα που είναι καλύτερη στη μεταξύ τους ισοβαθμία, αλλά να αλλάξει την έδρα για λόγους λοιπόν ασφαλείας. Οπότε αν χρειαστεί, δεν αποκλείεται τον μπαράζ να γίνει στο Ολύμπικο της Ρώμης. Οι ημερομηνίες έτσι κι αλλιώς να πω είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Το πρωτάθλημα στην Ιταλία τελειώνει 25 Μαΐου. Όλοι παρακαλάνε να βγει πρωταθλητής χωρίς να χρειαστεί μπαράζ, γιατί αν χρειαστεί μπαράζ θα πρέπει να γίνει μεταξύ 28 Μαΐου και 1 Ιουνίου, όταν οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αφήσουν τους παίκτες να φύγουν για τις εθνικές ομάδες, καθώς υπάρχουν αγώνες από 2 έως 10 Ιουνίου. Αυτά όλα μπήκαν στο τραπέζι μετά τη χθεσινή ήττα της Ίντερ από την Μπολόνια με τον γκολ του Ορσολίνη στο 94ο λεπτό, ενώ τι να πω για τη Μίλαν. Μίλαν Αταλάντα 0-1 με τον γκολ του Έντερσον στο 62ο λεπτό. Πολύ δύσκολες στιγμές για τον Σέρτζιο Κονσέισαο, που μάλιστα λέγεται ότι αν δεν πάρει πρόκριση στον τελικό του κυπέλου απέναντι στην Ίντερ, την Τετάρτη έχουμε το δεύτερο, τον επαναληπτικό ημιτελικό, τότε θα αποχαιρετήσει προώρα τη Μίλαν. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι της Τετάρτης. 1-1 το πρώτο μάτς, Μίλαν-Ίντερ. Τώρα είναι Ίντερ-Μίλαν ο επαναληπτικός, στο ίδιο γήπεδο έτσι κι αλλιώς. Για να δούμε ποια από τις δύο θα περάσει στον τελικό.
Ερασπορ 101,8.
So I remember every man who put me here. Oh, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. They say every man needs protection. Say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. I see my light come shine. Understands a man in this lonely crowd, a man who says he's not to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame.
Υπέροχη Νίνα Σιμών, η οποία έφυγε μια τέτοια μέρα το 2003, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, πιανίστα και ακτιβίστρια με σπουδές ερμηνείες σε jazz, blues, ακούσαμε τώρα και σε όλη τραγούδια, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στον κόσμο μας, Air Sport 101,8, 100,9 από τα FM, airsports.gr αν θέλετε να διαβάσετε τα αθλητικά μας νέα. Υπάρχει και το ΕΡΤ ΕΚΟ, ένας διαδικτυακός διάβλος για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ, μπορείτε να μας ακούτε εκεί live, αλλά μπορείτε μπαίνοντας στην κατηγορία On Demand να ακούσετε και τις παλιότερες εκπομπές που κάναμε και βέβαια τα πολύ ενδιαφέροντα podcast. Πάμε λίγο στην Ισπανία, πριν πάμε και στην Αγγλία, εκεί όπου η Real Madrid σώθηκε στις καθυστερήσεις από ένα βολέ του Φεντερίκο Βαλβέρδε και διατηρεί τις πιθανότητες της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια ισοπαλία θα ήταν ένα δεύτερο μεγάλο κτύπημα μετά τον αποκλεισμό του Champions League. Ο Βαλβέρδε νίκησε το Βαλβέρδε, ο Φεντερίκο τον Ερνέστο, 1-0, μια σημαντική νίκη έτσι που την κρατά στους 4 βαθμούς διαφορά από την Μπαρτσελόνα και βεβαίως εκτός από τον Τζιρόνα Real Betis που κλείνει την 32η αγωνιστική, έχουμε 33η που ξεκινάει αύριο κατευθείαν. Απλώς λέω επιγραμματικά το πρόγραμμα και αύριο θα το δούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 η Βαλένθια παίζει με την Εσπανιόλ, έλεγα τη Λασπάλμα στην Μπαρτσελόνα, παίζει με τη Μαγιόρκα αύριο στις 10.30 βλέπω. Την Τετάρτη 8 Μπιλμπάο Λασπάλμα, Θέλτα Βιλιαρεάλ, 10.30 Αλαβές Ρεάλ Σοσιεδάδ και Χετάφε Ρεάλ Μαδρίτης και μετά προετοιμάζονται Ρεάλ και Μπάρτσα για τον τελικό του Copa del Rey που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Λεγανές Τζιρόνα και ο Σασούνα Σεβίλη στις 8, 10 και μισή, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ράγιο Βαγιεκάνο και Ρεάλ Μπέτις Βαγιαδολίδ. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια την Πέμπτη. Μετά λοιπόν είπαμε ο τελικός του Copa del Rey Σάββατο και την Κυριακή το μοναδικό, η μοναδική εκκρεμότητα πρωταθλήματος την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή 27 του μήνα, την Κυριακή του Θωμά, Villarreal Espanyol και όλα θα έρθει σε μια ισορροπία καλώς ερχόντων των πραγμάτων στην Ισπανία. Στην Αγγλία έχουμε βεβαίως πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από το σημερινό μάτς για να δώσουμε και τις... Ξέχασα το κυριότερο που μου το στείλε ο φίλος. Η Μπέρνλι νίκησε 2-1 τη Sheffield United, τελείωσε. Ξέρουμε τις δύο ομάδες που ανεβαίνουν από τις 3 στην Premier League. Leeds και Μπέρνλι επιστρέφουν, γιατί Leeds πάρα πολύ. Και η Μπέρνλι, okay, είναι από τις ομάδες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Leeds διαχρονικά δεν το συζητάμε από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά. Sheffield United είναι στη δυσάρεστη θέση παρά το γεγονός ότι έχει κάνει 27 νίκες στο πρωτάθλημα να είναι στην τρίτη θέση και να μπαίνει σε αυτή την δύσκολη διαδικασία των play-off. Θα δούμε ποιες ομάδες θα είναι. Σίγουρα θα είναι η Sheffield United και η Sunderland και από εκεί και πέρα παίζουν δύο θέσεις μεταξύ Bristol City, Coventry, Middlesbrough, Millwall και Blackburn. Λέω εγώ τώρα, η West Bromwich Albion είναι πολύ μακριά, στους 60 δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να ανέβει σε αυτές τις θέσεις των play-off του χρόνου ενθεγωμένως. Λοιπόν, τότε να μην Nottingham Forest στις 10, ένα παιχνίδι που έχει μεγάλη σημασία και για τους δύο, για την Tottenham για να σταματήσει επιτέλους μόνο την Southampton έχει κερδίσει τον τελευταίο καιρό, εγώ δεν θυμάμαι άλλη νίκη, μιλάω για την Premier League, εντάξει, έκανε αυτή τη μεγάλη νίκη μέσα στη Φραγκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ που την έβαλε στα ημιτελικά του Europa League για να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας. Η Forest παρόλα αυτά βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία τώρα και πάει να χάσει τα κεκτημένα που είχε. Η Tottenham έχει νικήσει τη Forest στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια της. Η Forest πάντως νίκησε στον πρώτο γύρο 1-0 σταματώντας ένα σερί 6 ητών από την Tottenham. Να πω ότι οι Spurs έχουν χάσει και τα δύο τελευταία παιχνίδια που έπαιξαν Δευτέρα του Πάσχα και μάλιστα στην έδρα τους. 2-1 από τη Manchester United το 2006 και επίσης 2-1 το 2012 από την Norwich. Η Forest έχει παίξει, βλέπω, 35 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει Δευτέρα του Πάσχα. Έχει χάσει μόλις δύο φορές. Στα άλλα έχει 21 νίκες και 12 ισοπαλίες. Η Tottenham έχει χάσει στο φετινό πρωτάθλημα 17 μάτς, που είναι τα περισσότερα από τη σεζόν 2003-2004. Το θυμόμουν αυτό. Είχαμε τότε με την Εθνική για αυτά, γιατί δεν ασχολούμασταν, ναι. Αλλά η Εθνική προέκυψε μετά. 19 ήττες. Δύο προπονητές της Tottenham έχουν χάσει περισσότερα από 17 μάτς σε μία σεζόν. Ο Όζι Αρντίλες το 1993-94 και ο Τζέρι Φράνσις το 1996-97. Υποθέτω λοιπόν ότι το 2003-2004 που κάναμε 19 ήττες θα είχαμε απολύσει προπονητή κλπ. Η Forest προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, ενώ είχε πριν τρεις συνεχόμενες νίκες και γι' αυτό έχει μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα όντας έκτη, την έχει ξεπεράσει και η Chelsea και η Manchester City, καλά η Newcastle μεσοβδόμαδα, την έπιασε και η Aston Villa στους 57 βαθμούς, αλλά έχει χειρότερη διαφορά τερμάτων από τη Forest που έχει πολύ καλή έτσι, διαφορά τερμάτων, πολύ καλύτερη από την Aston Villa τουλάχιστον που μέχρι πρώτη μας είχε αρνητικό συντελεστή. Η Tottenham είχε νικήσει τον Νοέμβριο 4-0 τη Manchester City και από εκεί και πέρα είχε 12 ήττες σε 20 μάτς. Μόνο οι τρεις τελευταίες ομάδες του πρωταθλήματος πήραν λιγότερους βαθμούς από την Tottenham σε αυτό το διάστημα, τα τέλη Νοεμβρίου και μετά. Πάμε να δούμε και τη συνθέση των δύο ομάδων. Το μάτς ξεκινάει στις 10 η ώρα. Ο Βικάριο κάτω, να δούμε τις απουσίες, ο Ντραγκούσιν και ο Σον παραμένει εκτός, ο Σον, όπως και στο μεσοβδόμαδο μάτς. Βικάριο κάτω τα δοκάρια, ο Πόρο δεξιά. Αριστερά ο Spence, ο Φάντεβεν και ο Ρομέρο είναι τα center back. Εδώ κρατάει ίδιους πλήνου Ντότζι, ο οποίος δεν είναι... τον βλέπω στον μπάγκο, αλλά τον βλέπω και στις απουσίες. Είχε ένα τραυματισμό πάντως, βγήκε εκτός. Μπετανκούρ, Σάρ και Κουλουσεύσκι είναι η κεντρική. Αλλάζει εδώ τα δύο τρίτα. Ο Τελ κρατάει τη θέση του και Ρισάλισον με ο Ντομπέρ. Κάνει ένα rotation εδώ ο Άντς Ποστέκογλου για να ξεκουράσει και τους παίχτες του. Απ' την άλλη Φόρεστ με το Σέλσκα από τα δοκάρια, ο Νίκο Βίλιαμς δεξιά, ο Τόφολο αριστερά, Μουρίλο και Μιλένκοβιτς στα center back, το Μίνχες, Άντερσον τα αμυντικά χαφ, Τανίλο, Γκίπς Γουάιτ, Ελάγκα μεσοεπιθετική, ο Κρις Γουντ στην κορυφή της επίδοσης για την Νότιχαμ Φόρεστ που έχει μοναδική απουσία τον Νάινα. Σκληρή ομάδα, τα περιθώρια περιορισμένα τώρα, η Νότιχαμ Φόρεστ χρειάζεται οπωσδήποτε καλές εμφανίσεις και νίκες για να μπορέσει να κρατηθεί σε θέση Champions League. 5 η θέση του Champions League, αλλά είναι αρκετές ομάδες οι οποίες διεκδικούν. Η Liverpool με 79 βαθμούς μπορεί να στεφθεί ακόμη και αύριο πρωταθλήτρια αν η Arsenal δεν νικήσει το παιχνίδι που δίνει προκαταβολικά με την Aston Villa, η οποία βρίσκεται στους 66 βαθμούς. 5 αγωνιστικές απομένουν για το τέλος. Έτσι, Newcastle 59, Manchester City 58, Chelsea 57, Nottingham Forest 57, Aston Villa 57, δηλαδή 5 ομάδες διεκδικούν 3 θέσεις, 2 θα μείνουν στην απέξω. Αυτή τη στιγμή είναι η Nottingham Forest και η Aston Villa, η Forest βεβαίως έχει ένα μάτς λιγότερο αυτό με την Tottenham, οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο σφιχτά είναι τα πράγματα, είναι καλές ομάδες όλες. Manchester City παρότι είναι σε πτωτική τάση, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Η Chelsea έκανε μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι στη Fulham στο τέλος και κατάφερε να μπει και αυτή στους 57 βαθμούς. Η Aston Villa έριξε 4 στη Newcastle, 4-1 την κράτησε στους 59 βαθμούς και ανέβηκε αυτή στους 57 και από εκεί και πέρα βέβαια είναι αρκετά χαμηλότερα όλες οι υπόλοιπες ομάδες, η Bournemouth με 49 βαθμούς, η Φούλα με 48, η Μπράιτον κλπ. Ο Αναστάσιος μου γράφει χρόνια πολλά. Φέτος το σκουντέτο είναι της Νάπολη, Φόρτσα Νάπολη. Οκ, μαζί σου είμαι εγώ. Προτιμώ τον Νότο σε κάθε περίπτωση. Ο Γιώργος μου γράφει καλησπέρα Χρήστο, θα ήθελα να δω τον Κέβιν Ντεμπρόινε στην Ίντερ Μαϊάμι. Θα κάνουν ωραίο δίδυμο με τον Μέση. Οκ. Κοίτα, να τους βλέπουμε, να τους βλέπουμε. Εγώ δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου Ίντερ Μαϊάμι, το δείχνει κανείς, δεν ξέρω και αν το δείχνει. Να χαιρετήσω το φίλο το Βασίλη που πάντα είναι με τα μηνύματά του. Χθες δεν είχα προλάβει να διαβάσω τα συγχαρητήρια που έστειλε στην Εθνική Ομάδα Πόλο και ειδικά στο Χάρη Παυλίδη, τον προπονητή των επιτυχιών. Με διαφορά το πρώτο άθλημα, με διακρίσει και μετάλλια στη χώρα μας. Κλείδωσε από τώρα, ναι το είπαμε φίλε Βασίλη, Leeds United και η Burnley. Μάλλον μου το έστειλε στο μήνυμα πριν το αναφέρω, οπότε μετράει. Μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Για τη Manchester United χθες ήταν ένα νέο ιστορικό χαμηλό που σε ένα το παιχνίδι με τον Αμορίμ δεν καταφέρει να σκοράρει. Αν δεν βάζουμε γκολ τίποτα δεν έχει σημασία γιατί στο τέλος είναι το αποτέλεσμα που μετράει, έλεγε ο Πορτογάλος προπονητής. Στους υπόλοιπους 13 αγώνες που έχει δώσει η United με τον Αμορίμ στους 7 έχει πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ. Έχει προηγηθεί συνολικά μόλις 218 λεπτά. Με το Γιώσου Αζέξη εκτός και στο υπόλοιπο της σεζόν μοναδικός κεντρικός επιθετικός είναι ο Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος έχει βάλει μόλις 2 γκολ από τότε που ο Αμορίμ πήγε στο Ολτ Τράφορντ και άκουγα τον Άλαν Σίρερ στο σχόλιο του που έλεγε ότι πρόκειται για έναν καλό επιθετικό, ο οποίος όμως κατά την άποψη του Σίρερ δεν είναι έτοιμος να αντέξει την πίεση και να οδηγήσει τις επιθετικές προσπάθειες της Manchester United. Δεν θεωρεί ότι είναι τόσο ψημένος. Για τη Λέστερ σήμαν υποβιβασμός. Η ήττα από τη Λίβερπουλ. Πριν 9 χρόνια η Λέστερ είχε αψηφίσει τις πιθανότητες και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μετά πήρε το κύπελο. Η ομάδα συμμετείχε επίσης σε 3 ευρωπαϊκές σεζόν. Ήταν μια ομάδα που είχε ενότητα, πολλή δουλειά και αξιόπιστη ηγεσία. Όμως αυτή η Λέστερ δεν είχε τίποτα από όλα αυτά τα στοιχεία και μοιραία έφτασε πολύ γρήγορα και αυτή μετά τη Southampton στο μαθηματικό υποβιβασμό. Οι οπαδοί της ομάδας είχαν νοικιάσει ένα αεροπλάνο που πέταξε πάνω από το γήπεδο και έγραφε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ιδέα και πως πρέπει να εκδιωχθεί. Αυτό είναι τώρα το λέω έτσι σχηματικά. Ο Ρουτ Φαν Νίστελρόι δεν τα κατάφερε στη θητεία του εκεί, παίρνοντας μόλις 8 βαθμούς σε 20 αγώνες. Αντιθέτως, η Λίβερπουλ θέλει απλώς 3 βαθμούς στα επόμενα 5 παιχνίδια για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τι έχει μπροστά της, την Τότεναμ εντός, την Τσέλσι εκτός την Arsenal εντός, την Brighton εκτός και την Crystal Palace εντός. Μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα μαθηματικά την άλλη Κυριακή στο μάτς με την Tottenham. Και η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι της Liverpool, βεβαίως έλεγα ότι μπορεί να τελειώσει και αύριο αν η Arsenal χάσει τον εντός έδρας αγώνα που δίνει, όχι Aston Villa, με την Crystal Palace. Αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι της Liverpool θα μπορούσαν να το γιορτάσουν από κοντά για πρώτη φορά το 1990, γιατί το προηγούμενο δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το διάβαζα σήμερα και δεν μπορώ να το επαναφέρω στη μνήμη μου. Ήταν στην πανδημία και ο Τζόρνταν Χέντερσον είχε σηκώσει το τρόπαιο χωρίς κόσμο, γιατί απαγορεύονταν να πάει στο γήπεδο, οπότε στην πραγματικότητα η Λίβερπουλ θέλει να κάνει τη φιέστα την Κυριακή με μας, την Τότεναμ. Στο χθεσινό μάτς η στιγμή του γκολ ήταν σημαντική. Το έβαλε ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ που επέστρεψε από τραυματισμό, ήρθε από τον πάγκο, σκόραρε και το πανηγύρισε έξαλλα. Γεννημένο το παλικάρι στη Λίβερπουλ, όμως κατά τα φαινόμενα το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος από την ομάδα. Μια τρομερή παράληψη της Λίβερπουλ να μην έχει ανανεώσει τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο Σερ Άλεξ αυτά ήταν μανούλα, δηλαδή τους παίκτες τους οποίους ήθελε, έλεγε, είχε βγάλει και τον κανόνα και έλεγε πριν συμπληρώσει τα 2 χρόνια κάνεις τη διαπραγματεύση και επεκτείνεις το συμβόλαιο. Εκτός βέβαια από τις επεκτάσεις που γίνονται όταν έχεις ας πούμε ένα παιδάκι σαν τον Λαμίν Γιαμάλ και του έχεις ένα πολύ μικρό συμβόλαιο γιατί προέρχεται από την ομάδα και ξαφνικά γίνεται ο νέος Μέση ας πούμε, οπότε εκεί έτσι κι αλλιώς του ανανεώνεις για να αναβαθμίσεις τις αποδοχές του. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν πάει να μην κάνεις διαπραγμάτευση. Πρέπει να κλείνεις τον παίκτη 2 χρόνια πριν φτάσει στη λήξη του συμβολαίου. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην ουσία χθες. Η Arsenal 4-0 την ύψη της χωρίς προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς κέρδισε 2-0, μετά υπήρξε η αποβολή του Davies και επιβλήθηκε, αλλά τι να κάνει η Arsenal τώρα, το έχει χάσει το τρένο. Αυτό που μπορεί να κάνει να κρατήσει άνετα το Champions League και να παίξει την παλίτσα στο τρέχον Champions League που έχει τα παιχνίδια με την Paris Saint-Germain να γράψει την ιστορία της. Η Arsenal είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτό είναι αναμφισβήτητο και μπορεί, θα δούμε, βέβαια με την Paris πολύ δύσκολο το ζευγάρι, αλλά αν περάσει την Paris μετά γιατί όχι και να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο, το πρώτο Champions League. Στη Γερμανία, εντάξει, είχαμε αυτή την γκέλα της Leverkusen χθες στο Αμβούργο με τη Ζανκ Πάουλη, σημαντική ισοπαλία για τη Ζανκ Πάουλη και σημαντική απώλεια για τη Leverkusen γιατί έμεινε 8 βαθμούς πίσω από την Bayern με 4 αγωνιστικές να απομένουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα η Bayern, δεν μπορεί να το χάσει. Περισσότερο στηρίζονται και λένε «Α, η κατάρα του Kane κάποια στιγμή θα χτυπήσει», αλλά δεν γίνονται αυτά. Να πούμε ότι η Leverkusen θέλει να ξέρει, υπόθηκε ότι θέλει να ξέρει στις επόμενες 3-4 εβδομάδες αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα μείνει στην ομάδα. Και τι εννοεί, δηλαδή μέχρι το τέλος του τρέχοντος πρωταθλήματος, γιατί 4 εβδομάδες απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Και αυτό βέβαια λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι φήμες ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Κάρλο Αντσελότη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης αυτή η Leverkusen, αν χάσει το Τσάμπι, είναι μεγάλη απώλεια, αλλά μεγάλη απώλεια κατά την άποψή μου είναι και ότι χάνει το Γιόναθαν Τά, τον βασικό της center back, τον άνθρωπο ο οποίος είναι και στην Εθνική Γερμανία, στα 29 του χρόνια, δεν είναι μεγάλος, απλώς πήγε πάρα πολύ μικρό στην ομάδα το 2015 από το Αμβούργο. Είναι το μήλο της έρηδας από ότι τελειώνει το συμβόλαιό του και αυτόν, όπως του Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Δηλαδή την έχει πατήσει έτσι και η Leverkusen. Βέβαια ο παίκτης αυτός είχε στυλώσει πόδια από την αρχή, είχε αρνηθεί να ανανεώσει γιατί έτσι είχε αποφασίσει, αισθανόταν αρκετά δυνατός, ισχυρός για να το κάνει αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, η Bayern έτσι κι αλλιώς τον ήθελε. Αλλά η Leverkusen ζήταγε 30 εκατομμύρια πέρυσι, τα οποία τα θεώρησε υπερβολικά η Bayern και σου λέει θα περιμένουμε. Ο παίκτης δεν ανανέωσε και υπάρχει και η Real Madrid που θέλει center back και η Barcelona επίσης εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενες για τον Jonathan Tah. Ο παίκτης έχει παίξει στη Leverkusen 397 φορές και είναι συμμέτοχος βεβαίως όλα τα σπουδαία πράγματα που έχει κάνει την τελευταία στην ουσία διετία με τον Τσάμπι Αλόνσο στους μήνες που βρίσκεται εκεί. Αυτές τις μέρες συμπληρώνει 2 χρόνια. Στη Γαλλία είχαμε χθες το βράδυ ένα πολύ επεισοδιακό ντέρμπι. Το Saint-Étienne Lyon που έληξε 2-1, είναι ομάδες της ίδιας περιοχής. Η Saint-Étienne πολύ μεγάλη νίκη, αλλά παρόλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτήν, αλλά είναι, κρατιέται κοντά. Είναι στους 33 βαθμούς από τη ζώνη. Είναι προτελευταία, η Μονπελιέ εδώ έχει πέσει στους 15 βαθμούς. Η Saint-Étienne με τη Χάβρη έχουν 27 βαθμούς. Πολύ κακό συντελεστή τερμάτων η Saint-Étienne, γιατί στη Γαλλία μετράει το πρώτο κριτήριο, είναι ο συντελεστής τερμάτων. Η Αντζέ και η Νάντ είναι από πάντων με 30 βαθμούς. Η Νάντ βεβαίως έχει ένα αγώνα λιγότερο που θα τον δώσει αύριο, αλλά είναι με την Paris Saint-Germain εντός έδρας, οπότε μπορεί να περιμένει πάρα πολλά πράγματα. Τι έγινε χθες, ένα αντικείμενο, και πρέπει να ήταν κέρμα, χτύπησε το βοηθό του διαιτητή με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι για 44 λεπτά και συνεχίστηκε, διότι όπως υπόθηκε ο βοηθός ήταν σε θέση να συνεχίσει. Και σε ένα μάτς που οι οπαδοί της Λιόν δεν είχαν πάει, γιατί τα είχαν κάνει λαμπόγιαλο την προηγούμενη φορά που είχαν βρεθεί στο γήπεδο της Saint-Étienne, οπότε δεν τους είχε επιτραπεί να κάνουν το ταξίδι για το Saint-Étienne, οπότε ήταν μόνο οπαδοί της Saint-Étienne. Δεν ξέρω τι τιμωρία θα υπάρξει, παρόλα αυτά υπήρχε διακοπή, έληξε το παιχνίδι, νίκησε η Saint-Étienne, πολύ σημαντική νίκη αυτή, ώστε να ελπίζει για την συνέχεια. 30 αγωνιστικές στη Γαλλία από τις 34, άλλες 4 αγωνιστικές για να δούμε τι θα γίνει στο κάτω μέρος του ταμπλό, στο πάνω, έτσι κι αλλιώς η Παρί στην πραγματικότητα της 4-12 από τώρα έχει πάρει το πρωτάθλημα, αύριο μπορεί να το επικυρώσει με ένα βαθμό να φτάσει την απόστασή της στους 13 βαθμούς από την δεύτερη Μαρσέγη και οπότε να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι της Τότεναμ με την Nottingham Forest, ένα από τα σπουδαία μάτς έτσι της βραδιάς, να δούμε αν θα συνεχίσει η Τότεναμ να απογοητεύει στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δύσκολη η Premier League, υπάρχει φημολογία για τον Ιραόλα ότι μπορεί να είναι ο επόμενος προπονητής της Τότεναμ, υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι ακούγονται για τον πάγκο της. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αρκετοί θεωρούν δεδομένο ότι ο Άντς Ποστέκογλου θα φύγει το καλοκαίρι από την ομάδα. Και εγώ νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, εκτός και αν πάρει το Europa League, οπότε εκεί νομίζω ότι θα αντιστραφεί το κλίμα. Και θυμίζω ότι σε μια ανάλογη περίπτωση που ήμασταν σίγουροι ότι θα φύγει, για παράδειγμα, ο Έρικ Τεν Χαγ από τη Manchester United, και το συζητάγαμε, το έγραφε ο Βρετανικός τύπος πριν από τον τελικό του κυπέλου με τη Manchester City, ό,τι και να γίνει στον τελικό, έχει ληφθεί η απόφαση για την αποχώρησή του. Έκανε την νίκη στον τελικό του κυπέλου η Manchester United απέναντι στη City και ο Ten Hag έμεινε στην ομάδα για ακόμη κάποιους τίτλους. Ένα τρόπαιο δεν μπορεί να αγνοηθεί, θα είναι πολύ σημαντικό ειδικά για την Tottenham μετά από 17 χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι ικανό για να κρατήσει τον Postecoglou στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τότε, και αν συμβεί αυτό, υπάρχει η προπονητολογία που απασχολεί την Τότεναμ. Λοιπόν, εδώ Αλέξανδρε φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ξαναβλέπω το Σαρελάκο, δεν ξέρω αν έχει κι άλλον μαζί του. Όχι, μόνο σήμερα. Σε όλο καριέρα, εντάξει, έτσι. Έτσι τον θέλουμε, έτσι τον αγαπήσαμε. Λοιπόν, Νότιχαμ, Τότεναμ, φίλε, μη μου κάνεις τέτοια. Θα κάνει και χειρονομίες, το βλέπεις. Λοιπόν, έχει κέφια ο Σαρελάκος. Λοιπόν, προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όχι το βράδυ 9, στις 6 αύριο θα έχουμε εκπομπή. Να είστε καλά, γεια σας.
fool.